ก่อนจะพิจารณาความหมายของสัมมาสติตามหลักสติปัฏฐาน4นี้เห็นว่าควรทำความเข้าใจทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องสติไว้เป็นพื้นฐานก่อนสติในฐานะอัปปมาทธรรมสติแปลกันง่ายๆว่าความระลึกได้เมื่อแปลอย่างนี้ทำให้นึกเพ่งความหมายไปในแง่ของความจำซึ่งก็เป็นการถูกต้องในด้านหนึ่งแต่อาจไม่เต็มตามความหมายหลักที่เป็นจุดมุ่งสำคัญก็ได้เพราะถ้าพูดในแง่ปฏิเสธสตินอกจากหมายถึงความไม่ลืมซึ่งตรงกับความหมายในทางอนุมัติข้างต้นที่ว่าความระลึกได้แล้วยังหมายถึงความไม่เผลอไม่เลินเล่อไม่ฟั่นเฟือนไม่เลื่อนลอยด้วยพูดง่ายๆว่าใจอยู่ไม่ใจหายไม่ใจลอยความหมายของสติในแง่ปฏิเสธเหล่านี้เล็งไปถึงความหมายในเชิงอนุมัติว่าความระมัดระวังความตื่นตัวต่อหน้าที่ความมีใจพร้อมอยู่ใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับสิ่งที่ทำภาวะที่พร้อมอยู่เสมอในอาการคอยรับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องและตระหนักว่าควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรซึ่งทำให้เกิดเป็นการดูแลรักษาคุ้มครองไว้ได้การทำหน้าที่ของสติมักถูกเปรียบเทียบเหมือนกับนายประตูที่คอยระวังเฝ้าดูคนเข้าออกอยู่เสมอและคอยกำกับการโดยปล่อยคนที่ควรเข้าออกให้เข้าออกได้และคอยกันห้ามคนที่ไม่ควรเข้าไม่ให้เข้าไปคนที่ไม่ควรออกไม่ให้ออกไปสติจึงเป็นธรรมสำคัญในทางจริยธรรมเป็นอย่างมากเพราะเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติหน้าที่และเป็นตัวคอยป้องกันยับยั้งตนเองทั้งที่จะไม่ให้หลงเพลินไปตามความชั่วและที่จะไม่ให้ความชั่วเล็ดลอดเข้าไปในจิตใจได้พูดง่ายๆว่าที่จะเตือนตนในการทำความดีและไม่เปิดโอกาสแก่ความชั่วพุทธธรรมเน้นความสำคัญของสติเป็นอย่างมากในการปฏิบัติจริยธรรมทุกขั้นการดำเนินชีวิตหรือการประพฤติปฏิบัติโดยมีสติกำกับอยู่เสมอนั้นมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่าอัปปมาทะหรือความไม่ประมาทขอให้เทียบความหมายที่นิยมใช้กันในภาษาอังกฤษสติใช้กันว่า mindfulness attentiveness หรือ detachedwatching ส่วนอัปปมาทะมีคำนิยมใช้หลายคำคือ watchfulness earnestness diligence zeal carefulness หรือความหมายในทางปฏิเสธว่า non neglect of mindfulness non negligence อัปปมาทะนี้เป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งสำหรับความก้าวหน้าในระบบจริยธรรมมีความหมายหลักเหมือนเป็นคำจำกัดความว่าการเป็นอยู่โดยไม่ขาดสติความหมายของอัปปมาทะที่ว่าการเป็นอยู่โดยไม่ขาดสตินั้นขยายความว่าการระมัดระวังอยู่เสมอไม่ยอมถลำลงไปในทางเสื่อมและไม่ยอมพลาดโอกาสสำหรับความเจริญก้าวหน้าตระหนักดีถึงสิ่งที่จะต้องทำและต้องไม่ทำใส่ใจสำนึกอยู่เสมอในหน้าที่ไม่ปล่อยปละละเลยกระทำการด้วยความจริงจังและพยายามเดินรุดหน้าอยู่ตลอดเวลากล่าวได้ว่าอัปปมาทธรรมนี้เป็นหลักความรู้สึกรับผิดชอบขั้นพื้นฐานในแง่ความสำคัญอัปปมาทะจัดเป็นองค์ประกอบภายในเช่นเดียวกับโยนิโสมนสิการคู่กับหลักกัลยาณมิตรที่เป็นองค์ประกอบภายนอกพุทธพจน์แสดงความสำคัญของอัปปมาทะนี้บางทีซ้ำกับโยนิโสมนสิการเหตุผลก็คือทำทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญเท่าเทียมกันแต่ต่างแง่กันโยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบฝ่ายปัญญาเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้กระทำการส่วนอัปปมาทะเป็นองค์ประกอบฝ่ายจิตคือด้านสมาธิเป็นตัวควบคุมและเร่งเร้าให้มีการใช้อุปกรณ์นั้น และก้าวหน้าต่อไปเสมอ